ማህበር ኤርትራውያን ተመለስቲ ሰሜን አሜሪካን ካናዳን ሀገሮም ኣምልላይን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ኣብ ምግባርን ከም ዝሰርሕ ተገሊጹ። ማሕበረኮም ኤርትራውያን ባህልን መነባብሮን ሃገሮም ኣምልላይን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ግብረ ሰናያት ንጥፈታትን እጃሞ ከበርክቱ ከም ዝሰርሕን ኣባል ቦርድ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ ተወልደ ንቪኦኤ ገሊጹ ይብል ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ።
ማሕበረኮም ተመለስቲ ኤርትራውያን ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ 2004 ዝተመስረተ ነፃ ማሕበር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን 613 ቆምቲ ንጡፋት ኣባላትን ተመላለስቲ ኣባላትን ከም ዘለውዎ ኣባል ቦርድ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ ወልዱ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። እቲ ማሕበር ኣብ ስደት ዝፀንሑ ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ክተሓጋገዙን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ምስ ዘሎ ባህልን ልምድን መነባብሮን ተዋሂዶም ንኽነብሩን ሃገሮም ንኽፈልጡን ተባሂሉ ከም ዝቆመ ኣቶ ብርሃነ ይዛረብ።
ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ስዊድን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ዲያስፖራ ንኦም ሒዝካ ንኣብነት ለብዘበን ሓሙሽተ ዝኾና ጉዕዞ ጌርና ኢና ኣብ ታሪካዊ ቦታታትን ኣብ ልምዓታዊ ቦታታት ከም ዲጋ ሎጎ፣ ዲጋ ምስላም፣ ጋሕተላይ ዘምሰሉ ቦታታት ወሲድና ርእናዮም ማለት እዩ። ተወሳኺ ለብዘበን 3-4 ዝኾና ሴሚናራት ኣካይድና ስነ ጥንታዊ ኣቋማ ታሪክ ኤርትራ ዝገልጽ ሴሚናር እንታይ እንታይ መዓድን ኣለዉ ኣብ ኤርትራ መን እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ እንታይ ካምፓኒታት እዮም ዘለዉ ኣበይ በፂሖም ኣለዉ ዝብል ናይ ጥዕና ሴሚናራት ንካየድ ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ምስ ሚኒስትሪ እዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ምትሕግጋዛት ንገብር ኢና ፅጉማት ኣብ ኮሌጅ ዝመሃሩ ኣብ ሃይስኩል ዘለዉ ንዓታቶም ስባውቲ ናይ ትምህርቲ ብምሃብ ተሓጋገዝ ማለት እዩ። ኮምፒውተራት፣ ናይ ብሪል ሰዓታት ከምዚ ዘምሰሉ ናውቲ ነምፀሎም ማለት እዩ። 50 ዝኾኑ ቆልዑ ኳየር ብምግባር ጉጅለ ሙዚቃ ፈጢርና ንዓታቶም ንሕግዝ።
ማሕበረኮም ተመለስቲ ኤርትራውያን ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ካብ ኣባላቱ ብዝረኽቡ ዓመታዊ ክፍሊትን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን ወፈያታትን ብዝረኽቦ ኣታዊ ንጥፈታቱ ከም ዘካየድ ዝተዛረበ ኣቶ ብርሃነ ኣብ ሶምን 3 ግዜ እናተራኸቡ ከም ዝትዩ ተዛሪቡ።
እቲ ኦፊስ ካብ ሶኒ ስጋብ ቀዳም ክፉት እዩ። ሕጂ ኣብ ሶሙን እቲዮም ኣባላት 3,000 ንራኸብ ማለት እዩ። ሶሉስ ንቁርሲ ንራኸብ ኣጋይሹን ዝመፁ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ክረምቲ ብዙሕ ስለ ዝመፁ ቆልዑ ኮይኖም ምስ ስድራ ቤት ምስ ካለ ብዙሓት ይመፁና ማለት እዩ። ሓሙስ ስፓጌቲ ላንች ዝበሃል ኣሎ ዝቢመፅእ ፅቡቅ ነምሲ ማለት እዩ። ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ስጋብ ሰዓት 10 ፈልዓን ነምሲ። ኣብቲ ኣብ መጨረሻ ወርሒ ከዓ ብኣባላት ድራር ይግበር። እቲ ኣታዊ ንማሕበር እዩ፣ እቲ ወፃኢ ግን ናይቲ ኣባሊ ማለት እዩ። ግን እቲ ዓብዪ ነገር እንታይ እዩ? እቲ ኦፊስ ኩሉ ሻዕ ክፉት እዩ። ብፍላይ ኣባልና ዝኾነ ድሕሪ ተጎዲዩና ወይ ሓል ነገር እንተኮይኑ እቲ ማሕበር ኩሉ ነገር በዓላት ምግሎ ማለት እዩ።
ኣብ 2010 ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ጠቕሊሉ ናብ ኤርትራ ካብ ዝኣተወሉ እዋን ከም ኣባልን ከም ኣቦ ወንበርን ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ዝተዛረበ ኣባል ናይቲ ማሕበር ኣቶ ቴድሮስ ኣንደ ሚካኤል እዚ ማሕበር ድርብ ረብሓ ስለ ዘለዎ ኣባል ንክኸውን ከም ዝኽኣለ ተዛሪቡ።
ዕላሙ ነንሕትካ ምትሕግጋዝ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ከዓ እዚ ማሕበር እዚ ነቶም መብዛሕትና ኣብ ደገ ንዊዕ ዓመታት ስለ ዝነበርና እዚ ሃገር ኣፀቢአና ኣይንፈልጦ ኢና። ሕጂ ዕዶት እናገበርና ኩሉ ኤርትራ ብፍላይ ካ ምዕባለ ዝካየደሉ ቦታታት ብዙሕ ዕዶታት ኣካይድና። ካብ ደገ ዝመፀ ሰብ ብወረ ሰምዖ ዝነበረ ብዓይኑ ንኽሪዮ ይሕግዞ ማለት እዩ። እዚ ዕዶታት እዚ ብቐፃሊ እዩ ዝካየድ። እቶም ዕረፍቲ ዝመፁ እውን ዓዶም ብቐረባ ንክፈልጥዎ ይሕግዞም ማለት እዩ። ብዓቕምና ከዓ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ምሳሌ እዚ ናይ ምግራብ መደባት ኣብዚ ፓርክ ሰማዕታት ናትና ቦታ ተሓዚኡልና ነዚ ቦታ እዚ ብዝተፈላለየ መንገድታት ምምዕራግ ብናይ ማይ ቀረብ ብቐፃሊ ከም ዝረክብ ንምግባር ኣብኡ እውን ሓደ ሰራሕተኛ ኮይኖም ነቲ ኣታክልቲ ዝኮስክስዎ ብምግባር ንካይ ፀኒሕና ማለት እዩ። ብዓቅምና ብዝፈቅዶ ንዋሳ ኢና። እዚ ከዓ ቀፃሊ እዩ።
ኣባላት ማሕበረኮም ተመለስቲ ኤርትራውያን ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ብዘይካቲ ብማሕበር ዝገብሮ ሓገዛት ብወልቂ እውን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከም ዝገብሩን ኣቶ ብርሃነ ሎሚ ዓመት ንፅጉማት ተምሃሮ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ክረምታዊ ትምህርቲ መደብ እዩ።
7ይ ክፍልን 8ይ ክፍልን ንዝመፅእ ዓመት ዝኣቱ ቆልዑ ስድሮኦም ቆልዑ እቶቶም ትሕት ዝበለ ስለዝኾኑ ኣብ ክረምቲ ንደቆም ከፊሎም ከምህሩ ስለዘይክእሉ ሓደ 7 ዝኾኑ ቆልዑ እንግሊዝኛ፣ ማትስ፣ ቁፅሪ እንግሊሽ ዜግነት ንዚኦም ነምህሮም ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ፓይለት ፕሮግራም እያ። እዚ ናይ ማሕበር መንእሰይ ዞባ ማእከል ኣብኡ ኢና ነምህሮም ዘለና። ሓንቲ ቦታ ሂቦምና ኣለው። እቲኦም መምሃራን ቁርብ እዮም ዝኽፈሉ ቮለንቲርስ እዮም። እቶም ቆልዑ ዝገርመካ ነገር ኣነ ማራይ ተሓጒሰ ዘለኹ ናቶም ትሌት ቅድሚ ሰዓቶም ይመፁ ይሰኣልኩ ካብ ክላስ ምስ ተወደ ሽዑ መፅሓፍቲ ይህብዎም እትኦም መምሃራን እትኦም ማሕበር መንእሰይ ፅቡቅ ማራ ዘድንቕ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ብርሃነ ወልዱ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ተመለስቲ ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ንኩሎም ካብ ዝተፈላለየ ወፃ ሃገር ዝመፁ ኤርትራውያን ኣድላይ ሓገዛትን ምትሕብባርን ክገብሩ ቁሩባት ምዃኖም ተዛሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።